Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən, Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. İstanbuldan Naxçıvana gələn avtobus Araz çayına düşüb ölən və yaralananlar var. Azərbaycan Şərqdə İç Demokratik Cümhuriyyətin qurulmasının 87-ci il dönümünü bayram edir. İndoneziyada iki partlayışdan azı 22 nəfər ölüb. Səudiyyə rəsmiləri kralın vəziyyətinin sabit olduğunu deyirlər. İraqda iki partlayışdan azı 5 təhlükəsizlik işçisi ölüb. İraq rəsmiləri Yaponiyalı girovun ölümünü təsdiqləyiblər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Bugün İstanbuldan Naxçıvana gedən avtobus Qars vilayətində Araz çayına düşüb. Ölən, yaralanan və itkin düşənlər var. Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə telefondadır. Mais, itkilərlə bağlı nə xəbər var?
Rövşən bəy, dediyiniz kimi İstanbuldan Naxçıvana gedən İğdırlı turizmə aid avtobus yola düşən qaya parçasından yayınmaq üçün, şoför yayınmaq üçün yaymaq istəyərkən Qars yaxınlığındakı Qarsın Sarıqamış qəsəbəsinə bağlı Qarakurt nahiyyəsində Araz çayına düşüb. Biz məlumatları dəqiqləşdirmək üçün bir neçə ofislə əlaqə saxladıq. İğdırlı turizmin İğdırdakı ofisindən bizə verilən məlumata görə indiyə qədər 4 ölən var və ölənlərin 4-ün də Azərbaycanlı olduğunu söylədilər burada mənə. Bundan başqa 9 nəfərin içim düşdüyünü bildirdilər, 35 nəfərin isə yaralandığını bildirdilər. Yaralıların vəziyyəti ağır deyildir. Yaralılar Erzurum, Kars və Sarıqamış xəstəxanalarına qaldırılıb, aparılıb bura. Orada müalicə olunur herhalde. İğdır Turizmin İstanbuldakı ofisindən verilən məlumata görə isə hadisə nəticəsində 3 ölən var, 7 nəfər için, 35 nəfər isə yaralanıb. İğdırlı Turizmin İstanbuldakı ofisindən mənə verilən məlumata görə ölənlərdən 2 nəfərin Azərbaycanlı olduğu dəqiqləşdirilib. Bundan başqa mən avtobusun sahibi Hasan Günəşlə danışdım. Hasan Günəş dedi ki, hal-hazırda avtobusu sudan çıxartmağa çalışırlar. O da 3 nəfərin ölənin olduğunu bildirdi. 3 nəfər ölənlərdən birisinin isə öz həmkəndisi, yəni İğdır vilayətinin Küllük kəndindən bir Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşı olduğunu bildirir. Anadolu Agentliyində Kars valisinin, Kars qubernatorunun verdiyi məlumata görə 3 ölüdən bəhsdir. Amma burada ən önəmli məsələlərdən biri 7 ilə 9 nəfərin itkin düşməsidir. Bu itkin düşənlərin Araz çayında axtarışı davam edilir. Hələ ki, heç bir nəticə əldə edilməyib. Bununla əlaqədar Ərzurumdan 5 dalğıc çağırılıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, İğdırlı turizmlə bağlı, yəni Naxçıvana gedən avtobuslarla bağlı bu ilk hadisə deyil. Neçə dəfə Azərbaycanlı vətəndaşlarının ölümünə şahid olmuşuq biz bununla bağlı. Rövşən bəy?
Mais, hadisənin yola düşmüş qaya parçasından törəməsi versiyası harda meydana çıxıb? Onu kim irəli sürüb? Kim deyir onu?
Bunu Kart qubernatoru Anadolu Agentliyə verdiyi müsahibədə də qeyd elədi. Mən eyni zamanda avtobusun sahibi Hasan Günəşlə də danışdım. O da şoförün mavinin yaralı olduğunu, Ərzurumda xəstəxanada olduğunu və bilavası öz gözü ilə görüb orada və avtobusun sudan çıxarıldığı yerdiydi. Orada danışdım mən onunla cib telefonundan. O mənə dedi ki, yola düşmüş qaya parçasından yayınmağa çalışarkən avtobusu düşüb, amma eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrindən aldığım məlumata görə bu şofir 11 dəfə sürəti artırmağa görə indiyə qədər müxtəlif cəzalar alıb və müxtəlif versiyalar gəlir ki, şofir hadisə yerindən uzaqlaşıb, şofirin müavini qaçıb, amma avtobusun sahibinin mənə dediyinə görə şofirin müavini ilə özü bilavasitə danışıb və şofirin müavini xəstəxanadadır, şofirin özü isə belə bir açıqlamanı avtobusun sahibinə söyləyib.
Çox sağ ol Mais, İstanbuldan Mais Əlizadə telefon xəttində idi. Növbəti xəbər buraxılışımızda Naxçıvandan bu barədə gələn xəbərləri sizə çatdıracaq. Xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 87-ci il dönümünlə bağlı Bakıda rəsmi bayram şənlikləri və həmçinin müxalifətin ayrıca tədbiri keçirilib. Sovet zamanlarında Demokratik Cümhuriyyətin ənənələrini yaşatmaq missiyasını üstünə götürən və Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərlərindən biri Cəmil Ünalın həyat yoldaşı Nəsrin Ünal, Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə dövlət səviyyəsində lazımi qiymət verilməməsinə təəssüfləndiyini bildirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanlıq, sağlıq, təhir, Mayın 28-də AXCP, ADP, Müsavat, Liberal və s. müxalifət partiyaları, eləcə də bir sıra ictimai birlik və təşkilatlar, el mədəniyyət xadimləri, Avropa ölkələrindən olan qonaqlar Bakının Novxani kəndində, Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəlinin qarşısında müstəqillik günü ilə əlaqədar miting keçirdilər. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli dedi ki, 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan xalqı özünün istiqlalını elan etdi. Bu hadisə ilə bütün Türk dünyasında, eləcə də bütün şərqdə ilk dəfə olaraq demokratik əsaslara söykənən bir dövlət quruldu.
Bu dövlətin qurulmasında Azərbaycanın görkəmli siyasət insanları olan böyük öndərimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin, Nəsib bəy Yusuf Bəylinin, Fətəli xan Xoylunun, Əlimərdan bəy Topçubaşovun və digər ləyaqət insanlarımızın böyük fəaliyyətləri oldu. Bu insanlar vətəni sevərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdılar və bununla da yüksək sivil dövlət qurmaq bacarıqlarını bütün dünyaya nümayiş etdirdilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin fikrincə, Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulması uğrunda həmin mücadilə bugün də davam edir. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Qadınlar Qurumunun rəhbəri, Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının nəvələrindən olan Nəsirə xanım Hilal isə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Bakıda yetərincə qiymətləndirilmədiyini dedi.
Mən istəyərdim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dəyəri Bakıda da bilinəydi. Onun adı küçələrə qoyulaydı. Biz bunu Ankara'da yaptık. Biz Ankara'nın en büyük meydanlarına değil Azerbaycan'ın, Türk dünyasının en büyük devlet adamı kimi Mehmet Emin Resulzade'nin adını koyduk. Mekteplerimize koyduk. Uşaklarımıza anlattık. Ben isteyerdim ki Azerbaycan'da da olsun bu. Ama bilirim ki olacak.
Çıxışının sonunda Məmməd Əminin doğulduğu yerə onun hazırda uyuduğu yerdən gəldiyini deyən Nəsirə xanım, Rəsulzadənin öz məzarında daha rahat uyuması üçün Azərbaycan xalqının görəsi hələ çox işlər olduğunu bildirdi. Mitingdə iştirak edənlər bugünkü hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına, xüsusən Məmməd Əmin Rəsulzadəyə laqeyd münasibətindən danışdılar, Bakıda onun heykəlinin qoyulmamasına etirazlarını bildirdilər. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Teymurxan isə hakimiyyətin bu cür hərəkətlərlə Rəsulzadəni xalqa unutdura bilməyəcəyini dedi.
Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli 50 milyondur. Çünki hər bir Azərbaycanlının ürəyində, düşüncəsində, beynində, iliyində, genində Məmməd Əmir Rəsulzadə ideyaları yaşayır. Azərbaycan Respublikası yaşayır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, müxalifət Məmməd Əmir Rəsulzadənin adından siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Hakimiyyətin Məmməd Əmir Rəsulzadənin fəaliyyətinə münasibəti həmişə müsbət olub.
Mənə elə gəlir ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin də digərlərinin də xatirəsinə ən böyük abidə bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Onun qorunub saxlanmasıdır.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, belə bir adamın adından iqtidarla mübarizədə istifadə etmək təəssüf doğurur. Müxalifətin müstəqillik günü ilə bağlı tədbiri Fəxri Xiyabanda, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarətlə başa çatdı.
Biz ki vətən oğlu, millət oğlu, torpaq oğluyuq. Biz ki xalqa bağlı, elə bağlı, yurda bağlıyıq. Biz ki haq yolunda andımızdan dönmərik heç vaxt. Barıq zülmə qarşı, ey ana torpaq. Qalx ayağa millət, boğmasınlar səsimizi, bir bayraq altında birləşir bizim.
Mayın 27-də Gülüstan Sarayında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə müstəqillik gününə həsr edilmiş bayram tədbiri keçirilib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-də Tiblisdə Qafqaz Seyminin iclasından sonra elan olunmuşdur. Amma onun iç paytaxtı Gəncə idi. Bugün Gəncədə Cümhuriyyətin 87-ci il dönümü ilə bağlı xarac keçirilib. Müxbirimiz Siyadət Aşıq qızı xəbər verir.
28 may Respublika günü münasibəti ilə Gəncədə hərbi parad keçirildi. Daxili qoşunların əskərlərinə məktəb yaşlı idmançılar və balaca hərbiçilər də qoşulmuşdu. Sakinlərdə paradı seyretməyə çıxmışdılar.
Bu bizim müstəqilliyə çıxmağımız, xalqımızın əmin amanlıqda yaşamağı üçün böyük şərəfli bir bayramdır, bala.
Vətənimiz həməşə şən görmək istəyirəm. Vətənimizin oğullarını həməşə sağlam görmək istəyirəm.
Bugün Azərbaycan xalqının ən böyük, ən müqəddəs, əziz bir günüdür.
Biz istəyirik, əmin amanlıq olsun, azadlıq olsun.
Xətai prospektindən başlayan hərbi parad Atatürk prospektində 1918-ci ildə ilk Azərbaycan hökumətinin yerləşdiyi binanın qarşısında başa çatdı. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Ələkbərov dedi ki, hərbi paradın məhz bu binanın qarşısında yekunlaşması, bayram tədbirinin burada düzənlənməsi təsadüfi deyil.
Bu qanuna uyğunluqdur və zərurətdir. Ona görə ki, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin hökuməti Gəncədə təşəkkül tapmışdır və bu tarixi binalarda həmin hökumət öz ilk qərarlarını qəbul etmişdir və bu binada həmin hökumətin, yəni görkəmli xadimləri bax burada bu binalarda Bakıya köçənədək dövlət hökumət məqbulda fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Gəncədə qaldırılıb. Bir çox tarixi qərarlar, o cümlədən Azərbaycan ordusunun yaranması da bu şəhərdə baş verib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycan dilində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, başqa dillərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası adı ilə tanınmış bu dövlət 1920-ci il aprelin 27-sinəcən yaşadı. Həmin vaxt 11-ci Qızıl Ordu bölmələri Bakıya daxil olandan sonra Cümhuriyyətə son qoyuldu və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti elan edildi. Xəbərlər proqramı davam edir. Bugün İndoneziyanın Sulawesi adasında bazarda iki bomba partlayışından azı 22 nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanıb. İndoneziya rəsmiləri ərzaq bazarında birinci partlayışdan 15 dəqiqə sonra ikinci, daha böyük partlayış olduğunu bildirirlər. Əsasən, xristiyanların yaşadığı Tentana şəhərində üçüncü bir bomba tapılıb, bu bomba zərərsizləşdirilib. Polis hadisənin motivinin bəlli olmadığını deyir. Regionda bu yaxınlarda bir neçə bənzər hadisə olmuşdu. Polisin sözçüsü bununla birlə Cəmai İslamiyyə Təşkilatının yaraqlılarına şübhələndiklərinə işarə edib. Cümə günü naməlum mənbələrdən hədələr peyda olandan sonra Birləşmiş Ştatlar İndoneziyadakı səfirlik və başqa diplomatik ofislərini bağlamışdı. Səudi Ərəbistanının kralı Fəhdin vəziyyətinin sabit olmaz xəbəri gəlir. Dünən o, sətəlcəmdən xəstəxanaya düşmüşdü. İnformasiya agentliklərinin rəsmilərdən gətirdikləri sitata görə, 80 yaşlı kralın ciyərində yığılmış su təmizlənəndən sonra onun vəziyyəti sabitləşib. 1995-ci ildəki ürək tutmasından sonra kralın səhhəti kövrək sayılır. Krallıq əhalini ona dua etməyə çağırıb. O vaxtdan bəri Şahzadə Abdullah de facto ölkəni idarə edir. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan ediləcəyi barədə bəzi media orqanlarına yayılan xəbərləri Daxili İşlər Nazirliyi təkzib edib. Dünən Dövlət Agentliyi kralın vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyəndən bəri rəsmi tibbi arayış açıqlanmayıb. İraqdan gələn xəbərlər. Bugün İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 5 üzvü 2 intiharçı bomba hücumundan ölüb. Polis Mosuldan 120 km aralıdakı Sincar hərbi bazasının hədəf seçildiyini deyir. Səhər əsgərlər və işçilər bazaya yaxınlaşarkən 2 partlayış olmuşdu. Bu arada İraqın Təhlükəsizlik Nazirliyi Yaponiyalı girovun Akihiko Saito'nun ölümünü təsdiqləyib. 44 yaşlı Yapon işçini yaraqların uğurladığı görsənir. Onların yaydığı video linkdə girovun öldürdüyü təsvir olunurdu. Çeçenistandakı Rusiya rəsmiləri Gürcüstanın Pankis dərəsindən müharibə qaçqınlarından ilk qrupunun evlərinə qayıtdığını bildirirlər. Rusiya Çeçenistan nümayəndəsinin üzvü Edilbek Uzuyev Pankis dərəsində baş verənləri belə təsvir edib ki, 300-dən çox qaçqın evə qayıtmaq istədiyini deyir. Amma yalnız onların 3-də 1-i qayıtmaq üçün sənəd ala biləcək. İran Dövlət Radiosunun bugün bildirdiyinə görə Mühafizə Şurası nüvə yanacağının istehsalını hökumətdən tələb edən qanunun layihəsini bəyənib. Layihə mayın 15-də parlamentdən keçmişdi. Dövlət Radiosu qanunun uran zənginləşdirmənin əlüstü bərpasını hökumətdən tələb eləmədiyini deyib. Qanunda bu yöndə hökumətin iş görməli olduğu deyilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İstanbuldan Naxçıvana gələn avtobus Araz çayına düşüb, ölən və yaralananlar var. İndoneziyada 2 partlayışdan azı 22 nəfər ölüb. Səudiyyə rəsmiləri kralın vəziyyətinin sabit olduğunu deyirlər. İraq rəsmiləri Yaponiyalı girovun ölümünü təsdiqləyiblər. İraqda 2 partlayışdan azı 5 təhlükəsizlik işçisi ölüb. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 22-də efirdə olacaq. İndi isə efirdə Globus proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından və lobbiçilikdən danışırıq. Bugünkü Globusda 8-ci qurultayını başa çatdıran Dünya Azərbaycanlıları Konqresi hansı vəzifələr qarşısına qoyub və hansı problemlərlə üzləşir?
Dakın ən başda gələn problemlərindən birisi maliyyə problemidir. Maliyyə məsələsini həll etməyə çalışırıq.
Kanada Azərbaycanlıları Təşkilatları Federasiyası Azərbaycanda parlament seçkilərinin azad və demokratik keçirilməsinə çağırır.
İnsan haqlarını pozuntusundan, demokratik pozuntularla bağlı siz dünya mediasına gəlirsiniz də bir ölkə olaraq, o zaman sizin qalxıb da problemlərinizi gündəmə gətirdiyinizdə heç kim siz ciddi olaraq müxatab qəbul edəməz.
Almaniyaya mühacirət etmiş bir Azərbaycanlı yeni şəraitindən razıdır.
Bir tərəfdən darıxıram, atam, anam oradadır, Bakıdadır, məsəl üçün, dostlarım da var Bakıda. Burada mən elə bir dost burada tapmaq mümkündür, Bakıda şimdi, məsəl üçün. Amma ki, material, yəni ki, maliyyə, vəziyyət burada daha yaxşıdır.
Qonaqlarla söhbətə keçməzdən qabaq onu deyim ki, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin çoxu 28 may Respublika gününü qeyd ediblər. Bu günlərdə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi Respublika günü münasibəti ilə Parisin Beynəlxalq Konferanslar Mərkəzində rəsmi ziyafət verib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi Daşkənddəki biznes mərkəzində Azərbaycan dünən, bugün və sabah adlı konferans keçirib. Və Rusiyadan da bir xəbərimiz var. Rusiya Federasiyasının Kreml Fondu bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlı Sakit Alaxverdiyevi Qızıl Ulduz Ordeni ilə mükafatlandırıb. Axtuba Rusiya Hərbi Sənaye Kompleksinin baş direktoru olan Sakit Alaxverdiyeva bu mükafat hərbi sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə verilib. Bu Azərpress agentliyinin xəbəridir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bütün həftənin sonu Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində öz 8-ci qurultayını başa çatdırdı. Cavad Dirəkti yenidən Konqresin sədri seçildi. Konqresin son bir il ərzində gördüyü işlər və 8-ci qurultaydan sonra qarşısına qoyduğu vəzifələr barədə mən Cavad Dirəkti ilə söhbət elədim.
Bu bir il ərzində biz söz verdiyimiz bir çox hədəflərə ulaşdıq, o cümlə Qadınlar Şurası, Gənclər Şurası, Asəkkəllər Şurası, İdman Akademiyasını yarattıq. Bu DAK'ın nümayəndəliklərinin sayısını artırdıq. Amerika Kongresi ilə, Amerika Senatosu ilə görüşlərimiz oldu. Rusiyaya səfərlərimiz oldu. Türkiyəyə səfərlərimiz oldu. İdarə heyəti ilə birlikdə. İdarə heyəti ilə dekabr ayında Stokholm'da canlı görüşümüz oldu ve bir çox işleri başarabildik ama söz verdiğimiz bazı işleri bacarabilmemişik. O cümleden Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin radyo televizyonunu biz aşmak istirdik. Təəssüflər olsun, mali çətinliklərdən dolayı bu işe müvəffəq olabilmemişik ama sanıram ki 8-ci qurultay ərəfəsində biz öz televiziyonumuzu da açacağıq inşallah.
İndi bu 8-ci qurultay sizin qarşınızda hansı məqsədlər qoymuşsunuz bu 8-ci?
Biz birinci məqsədimiz Güney Azərbaycan istiqlaliyyətinin həll yollarını axtarıb tapmaq. Biz bilirsiniz Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin ilk məramı Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətidir. İkinci Qarabağ problemlərinin həll yollarıdır. Ona görə də biz bütün beynəlxalq qurumlara müraciət qəbul etdik. Üçüncü diaspora və lobbiçiliyimizin güclənməsidir. Mən sanıram ki, bu illəri biz daha da əskisindən daha güclü inamla öz hədəflərimizə doğru yola davam edəcəyik və bilirsiniz Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin strukturları değişdi. Əskidən bizim Dünya Azərbaycanlılar Konqresini idarə heyəti yönətirdi. İndi idarə heyəti yox, məclis qərar qəbul edir və onu sədr aparatı icra edir. Daha demək olar ki, indi daha çox işləri çox rahatlıqla görə biləcəyik inşallah.
DAK ümumiyyətlə hansı problemlərlə üzləşir?
DAK'ın ən başda gələn problemlərindən birisi maliyyə problemidir. Maliyyə məsələsini halletmeye çalışırız. Biz geçen dönemde Dünya Azerbaycanlıların fondunu yarattık. World Azerbaijan Foundation. Onu biz gaydiyattan geçirdik. Hesap numarası açtık. Ama teessüfler olsun, fonda yeteri kadar maliye bulamadık. O da bundan ileri gelir ki biz yeterin kadar tebliğ edebilmedik fondumuzu.
Cevat Bey, Mart ayında Moskva'da yaşayan Azerbaycanlı Füzuli Mehmetov Ümumdünya Azerbaycanlılar İttifakı'nı yarattı ve bu teşkilat dünya Azerbaycanlılarını bir de dünyada faaliyet gösteren diaspor cemiyetlerini öz etrafında birleştirmek məqsədi karşısına koyup bir de onun dediği gibi bu teşkilatın maliyyə problemi yoktur. Yani siz ehtiyat eləmirsiniz ki bu cemiyet yeni teşkilat bu DAK'a haradasa alternativ olsun ya da DAK'ın vəzifelerini eline alabilsin.
İnanmıram buna göre ki o dar bir çerçevede yalnız Rusya'da faaliyet edir. Herhalde biz onlara da uğurlar diliriz. Bizim teşkilatlarımız ne kadar çok olursa demek olar ki Azerbaycan diasporasının çelenmesini gösterir. Biz bütün bu teşkilatlarla işbirliğine hazırız. Ben sanmıram bugün Dünya Azerbaycanlılar Kongresi'nin daha iri bir teşkilat yer küresinde olsun. Eğer Dünya Azerbaycanlılar Kongresi'ne Azerbaycan prezidenti nümayendesini gönderir ve oraya tebrik mektubu gönderir. Azerbaycan'ın muhalefeti tebrik mektubu gönderir. Harici ülkelerde konaklar gelip öz ürek sözlerini deyirlər. Ve bu gösterir ki bugünleri hakikaten de Dünya Azerbaycanlar Kongresi beynəlxalq bir təşkilatdır. Elbette ki ben Füzuli Mehmetov cənablarıyla çok yakın tanışlığım var. İsterdim ki o da gelip bizim gurultayda iştirak etsin. Teessüfler olsun ki bilinmeyen nedenlerden dolayı gelmedi. Ama Rusya'dan bize çoklu dostlar katılmıştılar. Ben çok arz ederim ki bu teşkilatlar birbirimizle rekabet yerine birbirimize destek verir. Güçlerimizi birbirimize karşı yok düşmene karşı istifade edelim ve ben inanırım ki bundan sonra böyle olacak. Biz artık bir araya gelmeliyiz. Ama bu o demek değil ki teşkilatlar hamısı bir yerde toplansınlar. Herkes bildiği kimi faaliyet etsin, birbirine mani olmasın. Ben eminim ki bugün Dünya Azerbaycanlılar Kongresi'nin kapısı bütün teşkilatlara açıktır. İsteyen buyurup gelip emektaşlık eleyebilir. Bizim daha da önce memorandum imzaladığımız ve emektaşlık ettiğimiz teşkilatlar var. O cümleden bütün Azerbaycan Birliği ile bizim memorandumumuz var. Dünya Azerbaycanlılar Konfederasyonu ile bizim memorandumumuz var. Güney Azerbaycan İstiklal Teşkilatı ile bizim memorandumumuz var. Biz Vahid Müstəqil Azerbaycan Cifhesi ile biz işbirliği aparıq, memorandumumuzu imzalamışız. Demek olar ki bu təşkilatlar DAK'la çok yakın emektaşlık edirlər. Arzu edirik ki bu adını çektiğiniz Ümum Rusya veya Dünya Azerbaycanlılar İttifakı da DAK'la yakından emektaşlık etsin.
Bu Dünya Azerbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəhtidir. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programına kulağı asırsınız ve növbəti sücretimiz Kanada'dandır. Qonağım isə Kanada Azərbaycanlıları Təşkilatları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidovdur. Federasiya Azərbaycanda noyabrda baş tutacaq parlament seçkilərinin azad və demokratik keçirilməsi çağırışı ilə bəyanat qəbul edib və seçkilərin demokratikliyinin təmin edilməsi üçün öz yardımını da təklif edib. Kanada Azərbaycanlıları Federasiyasının belə bir təşəbbüslə çıxış etməsinin səbəblərini Əkbər Məcidov belə izah edir.
Bilirsiniz ki, dünyada bir globallaşma prosesi gedir. Bu globallaşma prosesi başlayıb və devam edir. Biz istesek de istemesek de bu proses devam etməkdədir, öz yoluyla getməkdədir. Bu deməkdir ki, dünyadaki bu artık en uzak mesafeler yakınlaşdı. Ona göre de biz deyirik ki, madem belliysə, dünya bir bu cür bir süreçə girdisə, bu süreç içərisində biz necə eləyə bilərik ki, Azərbaycanın mənfəətləri necə ola bilməlidir? Azərbaycan bu süreçdə necə öz mənfəətlərini irəliləşdirməlidir, irəli götürməlidir? Azərbaycan bir çox məsələsi var, problemləri var ki, bu problemlərin başında Qarabağ problemi gəlir. Azərbaycan bir çox iqtisadi deyək ki, problemləri var, siyasi alanda problemləri var. Bu prosesdə Azərbaycan necə eləyə bilər ki, öz milli maraqlarını, milli çıxarlarını burada müdafiə edə bilsin? Sadece müdafiyeyle kalmasını ileri götürebilirsin. Buradaki en büyük faktorlardan, amillerden bir tanesi de o ülkede demokrasiyanın olmasıdır. Eğer böyle bir ortamda, eğer dünyanın artık küreselleşme dediğimiz, globallaşma dediğimiz bir dünyadaki artık bütün hadiseler bir an içerisinde dünyanın bütün taraflarına, noktalarına gelip çıkabilir. Siz bu proses içerisinde eğer bir demokratik olmayan, bir despotik bir imaj verirsiniz size dünyaya, her gün insan haklarının pozuntusuyla, demokratik pozuntularla bağlı siz dünya medyasına gelirseniz de bir ülke olarak, o zaman sizin kalkıp da problemlerinizi gündeme getirdiğinizde hiç kim sizi ciddi olarak muhatap kabul edemez. Hatta Qarabağ meselesinde bile. Bak, bu cür faktörleri, bu cür amirleri nezere alarak biz dedik ki karşıdan bir Qarabağ seçim gelir. Bu seçim çok mühimdir. Yani Azerbaycan'ın dünyadaki demokratik imici için bu çok mühimdir. Bir de ki bu 5 yıldır, yani az bir mesele değil ki. Ona göre de Azerbaycan'daki bu seçim demokratik geçirilmesi hem Qarabağ meselesinin haline, hem Azerbaycan'ın dünyadaki nüfuzunun daha da artmasına, dünyanın büyük ülkeleri tarafından daha da ciddi olarak kabul olunmasına, bu kimi faktörlere dayanarak biz dedik ki biz bir beyanat verelim ki Azerbaycan'daki bu seçimlerin demokratik şartta geçirilmesine ne bizim katkımız ne olursa, elimizde ne gelse biz bunu eləyək.
Ekber Bey, yeri gelmişken siz imicden danıştınız. Ümumiyyətlə Kanada'da Azerbaycan'ın imici necədir? Yani mediada tutaq bu Azerbaycan'daki ictimai siyasi durum necə təsvir olunur?
Artık dünyada formalaşan imic büyüdü. Yani bugün Azerbaycan'daki vəziyyət neyse onu anında həm Kanadalılar bilir, həm Avustralyalılar bilir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Kanada'daki imici de dünyada olan imiciyle paralellik teşkil edilir. Bu noktada da bir hakikaten nikdin bir şey demek çok çetindir. Der bu son hadiseler olsun ki bu mitinglerin bu cür şekilde dağıtılması veya bu cür mitinge çıkan insanların zorakarlıkla karşılaşması da yine de burada öz tersini tapır, öz tersini eksiltir. Biz de bu meseleler dikkat alarak deyirik ki bizim ülkemizde de bizim vatanımızda da demokrasi olsun. Demokrasi olmasa bu imiç yükselmese hiçbir ülke bizim ortaya koyduğumuz en haklı davranı daha ciddi almayacak. Nitekim de almırlar. Biz bunu medyanın olan münasebetlerimizi gördük. Medyada çalışan dostlarımızla münasebette gördük ki her zaman bize çok garip sorular sorulur ki ne de bu Azerbaycan'da giden prosesler. Biz yani yok vaziyet bu cür değil bu cür dediğimiz zaman da inandırmaya çetini çekirik.
Yani kim soruşur sizden orada gazetelerin nümayendeleri ya da medya nümayendeleri yoksa ümumiyyətle bu cemiyette?
Bizim hem cemiyetten olsun ki hem de ki bu Kanada'nın büyük gazetelerinde bizim yazılarımız çıktı. Bizim dostlarımız var ki mesela məqaleler yazırlar Azerbaycan'dan bağlı, Qafqaz'dan bağlı. Burada müəyyən bir cəmiyyətlərlə istəyirik ki, Kanada'nın Azerbaycan arasında müəyyən əlaqələr quraq. Təbii olarak bu əlaqələrdən söhbət gedəndə qarşı tərəf Azerbaycan haqqında istər istəməz indi internet vasitəsini araşdırır. Və bunlar da bu hadisələrdən sonra bizə başlayırlar soruşmağa. Biz de çox təəssüf ki, nə qədər nikbin bir deyək ki, imic yaratmağa çalışsaq da bir mənada ona məhsək ola bilmirik.
Bir Əkbər Bəy, siz bu bəyanatda deyirsiniz ki, yəni yardım göstərmək istəyirsiniz bu demokratik proseslərə. Nə şəkildə bu yardım göstərməyi nəzərdə tutursunuz?
Bu yardım dedikdə biz orada da qeyd eləmişik ki, müşahidəçi qismində qatılacaq biz. Biz istəyirik ki, burada Kanada hökuməti də Azərbaycana müşahidəçilərini göndərsinlər. Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müşahidə prosesi çox mühümdür. Kanada başka ülkeler kimi bir istilik müşahidəçi kısmında katılsın. Sadece bir istedik ki, sadece Kanada ile sınırlı kalmayaq, məhdud kalmayaq. Amerika'daki müəyyən bizim dost təşkilatlarımız var ki, onlarla da beraber bir proyekt üzerinde çalışmak gibi bir niyet var hələ.
Bu, Kanada Azərbaycanlılarının Təşkilatları Federasiyasının icraçı direktoru Əkbər Məcidovdur. Azadlık Radyosu'nun dağlarında Globus programına qulaq asırsınız. Və bugünkü Globus'un axırıncı qonağı Almanya'ya mühacirət etmiş Xaqani Cəfərovdur. 2 il əvvəl Azərbaycanı tərk etmiş Xaqani Cəfərov ixtisasçı həkimdir. Mühacirət etməzdən qabaq Bakıda yaşayıb. Müəyyən çətinliklərə baxmayaraq mühacirət etməsinə görə peşmançılıq eləmir və yeni şəraitindən razıdır.
1 il və 8 aydır ki mən Almanya'dayım. Yoldaşımın nənəsi Alman milliyyətinə görə, yəni ki ona görə də immiqrasiya götürmüşlər bizi Almanya səfirliyindən.
İndi Almanya'nın hansı şəhərində yaşayırsınız?
Almanya deməli Krimitschau'dur, balaca bir şəhərdir. Dresden, haradasa Dresden'e yaxın bir şəhərdir, balaca şəhərdir.
Yəni özünüz bu şəhəri seçdiniz, yoxsa mühacirlər üçün məskunlaşma hansı bir siyasəti var ya da hansı qaydalar var?
Bəzi qaydalar var, yəni ki, tutaq ki, mənim yoldaşımın bəzi qohumları bu, yəni bu yerə düşmüşdülər. Ona görə də ki, baxırlar hansı hara qohumlar düşübsə orada göndərirlər.
Yəni sizi hansı şəhərə özləri göndərirlər də? Yəni siz özünüz seçmirsiniz yaşamaq üçün şəhəri?
Yəni xeyr, biz ayrı bir şəhər seçmişdik, böyük bir şəhər idi. Məsələn, Münçündə yaşamaq istəyirdi. Ama ona baxmırlar. Yəni baxırlar ki, harda qohumlar, harda tanışlar var, ora göndərirlər ki, o qohumlar, tanışlar kömək eləyə bilsinlər yəni gələcəkdə.
İndi Xaqan, bu 2 ilə yaxın vaxtdır ki, də oradasınız. Yəni bu Alman cəmiyyətinə uyğunlaşa bildinizmi?
Demək olar ki, bildim. Yəni ki, amma bəzi bir var, bir il hardasa adam çətinlik çəkir, amma yəni indi normaldır, demək olar ki, problem yoxdur. Fərq var mentalitetdə, məsələn, kulturda bəzi fərqlər var. Yəni ki, adi cəmiyyətdə, yəni bəzi davranış onlarda pis sayılır, bəzi davranış məsəl üçün yaxşı sayılır. Yəni bizdə bəzi şeylər bizdə ayrı cür idi. Məsəl üçün, bax ki, bunlarda Almaniyada burun silməyə məsəl üçün o ayıb sayılmır biz cəmiyyətdə. Bizdə amma ki, məsəl burun burun silmək biraz insanların içində, məsəl üçün adamların içində biraz ayıbdır. Yəni belə bəzi bir fərqlər var.
Yəni orada biraz fərq ki, cəmaat daha sərbəstdir də, yəni davranışlar.
Daha sərbəstdir demək olar ki.
Ümumiyyətlə bu yeni təzə ölkədə, təzə cəmiyyətdə siz hansı keyfiyyətləri mənimsədiniz, bir də hansı vərdişlərdən, yəni ümumiyyətlə bunları tərk eləməli oldunuz?
Hazırsa bir 6 ay biz dil öyrəndik, 6 ay alman dili kursuna getdik, sonra 3 aydakı həkimlər üçün bir kurs var idi, ona orada olduq. İndi də ki, mən praktika, həkim kimi praktika xəstəxanada işləyirəm və demək olar ki, bəzi xüsusiyyətlər mənim xoşuma gəlir, yəni müsbətdir onlarda. Sıraq ki, vaxtında hər şey eləməyə, işə görə, yəni belə bir şey.
İndi Bakıda siz nə işdə çalışırdınız?
Bakıda mən deməli həkim işləyirdim.
Həkim? Bəs burada nə
burada deməli həkim kimi praktika deyəm indi. Buradakı diplomu almaq üçün gələk praktikada olasan, sonradakı imtihan vermək lazımdır. Yəni tibdən imtihan vermək lazımdır. Dil imtihanı vermişəm, indi praktika deyəm bu dəqiqə. Bu deməli 1-2 ay qutararam hardasa praktikanı, sonra imtihan verməliyəm, tibdən imtihan. Yəni ona verə bilsəm diplomala, o Almaniyanın diplomunu alacağam demək olar.
İndi bu imtihanları vermək üçün neçə il oxumalı olursunuz orada?
2 ilə yaxın, 2 il yarım.
Belə çıxır ki, universiteti yenidən qutarırsınız, yoxsa təsdiq edirsiniz diplomunu orada?
Xeyr, təsdiq edirəm. Yəni, amma ki, mənə axırda bu o imtihanı verəndən sonra elə bir vəsiqə verirlər ki, hansı ki, onların buradakı universiteti qutaranlar həkimlər kimi. O vəsiqə ilə demək olar ki, Avropada da işləmək olar. Tək Almaniyada yox, bütün Avropada da işləmək olar.
Amma həkimliklə heç olmasa bu müddət ərzində məşğul ola bildinizmi Almaniyada?
Deməli, 8 ay mən praktika deyəm haradasa, xəstəxanada. Yəni, mən stipendiya alıram, maaş almıram. Demək olar ki, həkim kimi işləyirəm, kontrol, yəni, baxırlar necə işləyirəm. Yəni, bir şey lazım olanda istəyirəm, məsəl ki, kömək eləyirlər. Amma ki, ümumiyyətlə, belə həkim kimi işləyirəm, 8 ay.
Məsələn, indi Azərbaycanda da həkimliklə məşğul idiniz, indi Almaniyada da indi praktikanı keçirdiniz. Yəni, fərq böyükdürmü?
Fərq var, əlbəttə ki, var. Yəni, məsəl üçün, çoxlu burada cihazlar var, məsəl üçün, analizlər var. Çoxlu diagnostika üçün çoxlu imkanlar var, müalicə üçün imkanlar var. Yəni, bizdə bu məsələ biraz zəif idi. Material məsələ biraz bizdə yaxşı deyil demək olar ki.
Burada həkimlərin maaşları necədir?
Pisdir, yəni ki, həkimlər nisbətən obrisi ixtisaslara baxanda yaxşı maaş alırlar. Yəni, yaşamağa da bəs eləyir, belə də. Pis deyil demək olar. Obrisi, tutaq ki, Amerikaya və obrisi ölkələrə baxanda o qədər çox deyil, amma ki, pis deyil demək olar ki, yaxşı. Bizdən yaxşıdır.
Siz nəsə peşmançılıq eləmirsiniz Almaniyaya getməkdən, yəni bu...
Xeyr, hələ kimi eləmirəm. Yəni ki, mən bir imtihanı verə bilsəm, həkim kimi burada işləsəm, o qədər peşmançılıq eləmərəm. Bir tərəfdən darıxıram, atam, anam oradadır, Bakıdadır, məsəl üçün, dostlarım da var Bakıda. Burada mən elə bir dost burada tapmaq mümkündür Bakıda kişi, məsəl üçün. Amma ki... Material, yəni ki, maliyyə, vəziyyət burada daha yaxşıdır.
Almanlar arasında dostlarınız var burada?
Dostlar yox, amma ki, tanışlar var demək olar ki.
Bu sizin yaşadığınız şəhərdə Azərbaycanlılar var?
Mən yaşadığım şəhərdə yox, amma ki, bir qonşu bir şəhər var. Yəni mən yaşadığım şəhər balaca şəhərdir. Hardasa bir 30 min nəfər adam yaşayır. Azərbaycanlılar orada demək bir tək bizik. Amma ki qonşu şəhərdə yaşayan var.
Bu Almaniyadan Xaqani Cəfərovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faik qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənədək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzan Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və GTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Veriliş eyni vaxtda Gürcü və Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda ötən il 240 nəfər Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub.
Keçin ərin qazan soğan mı necə deyil, amma necə deyil.
Bizi aparan adam bütün sənədləri götürüb yoxa çıxdı.
Amerika Dövlət Departamentinin 2 il əvvəlki hesabatında Gürcüstan trafikingin inkişafına görə 3-cü təhlükəli ölkələr sırasına aid edilib.
Hacaraşi sezon ura çamuxalt Rusiyadan qoqonib.
Hər il yay mövsümündə Acariya Rusiyadan qızlar gətirirlər. Bu qızlar hər cür haqsızlığa məruz qalırlar.
Ermənistanda insan alverinin qurbanlarının sayını müəyyənləşdirə bilmirlər.
Çat edəkdir, yerimiz aransın, sən yaqım, çoş dövətin.
Ayrıca otaqda bizə demək olar ki, bütün dövlətlərin pasportlarını, saxta sənətləri fərqləndirməyin yollarını göstərdilər. Bizə Hollandiyanın pasportunu və lupa verdilər ki, saxtalığını özümüz tapaq. Biz tapa bilmədik.
Portatin məkikləriz, bacaydan gəldik. Bəsəl çıxarılacaq.
Beləliklə, bugün Cənubi Qafqazda insan alverindən danışacaq. Əslində, bu problem ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də qalır. Amerikada Delaware Maryland Synod Lutheran kilsəsinin məlumatına görə, Birləşmiş Ştatlarda ildə 18-20 min adam trafikingin qurbanı olur. Onların çoxu cinsi istismara məruz qalan qadınlardır. Amma qərbdə insan alveri ilə mübarizə yolları bu alverin qurbanlarına münasibət vəziyyəti bir qədər yüngülləşdirir. Qafqazda isə məsələyə hələ son 5-6 ildə diqqət eləməyə başlayıblar. Halbuki insan alverçilərinin yolu çox vaxt elə Qafqazdan, Azərbaycandan keçir. Türkiyədən, Dubaydan tez-tez azərbaycanlı qızların sorağı gəlir. Amma az adam bilir ki, qızların çoxu məhz trafikingin qurbanı olur. Bəs Azərbaycanda insan alveri ilə necə mübarizə aparırlar? Bakıdan Emin Hüseynzadənin reportajını dinləyək.
Heç bir təhsilim olmadığı üçün iş tapa bilmirdim. Rəfiqələrimdən Aygün adlı bir xeyrxah qadın haqda işidib, onun yanına getdim. Xahiş elədim ki, Türkiyədə işə düzəlməyimə kömək etsin. Onun evində Salahattin adlı bir Türkiyə vətəndaşı ilə tanış oldum. Türkiyədə tarlasının olduğunu dedi. Ayda 100-150 dollar evə göndərə biləcəyimi, ilin sonunda evə qaydanda isə 8000-10000 dollar aparacağımı dedi. Başqa qadınlarla birlikdə bizi Türkiyəyə apardı. Orada olduğumuz üçüncü gün Salahattin pasportlarımızı yığdı və bunu belə izah etdi ki, sənədlər onda qalsa itməyəcək. Beləcə aldandıq və geriyə yolumuz kəsildi. Hər şey deyilə bundan sonra başladı.
Etik səbəblər üzündən adını çəkmədiyimiz və səsini dəyişdirdiyimiz bu qadın insan alverinin qurbanıdır. O dərdini Təmiz Dünya Təşkilatına danışıb. Təşkilatın rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alverinə ən çox elə qadınların məruz qaldıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə ən çətin məsələ alverin qurbanı olanların reabilitasiyasıdır. Çünki cəmiyyətdə belə qadınlara qarşı haqsız ictimai rəy formalaşıb, onlara qurban kimi yox, əxlaqsız qadın kimi baxırlar. Azərbaycan ərazisi insan alveri ilə məşğul olanların təbii seçimi sayıla bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində verilən məlumata görə, Azərbaycan Avropa və Asiya ölkələrinin sərhəddində yerləşdiyindən cinayətkarlar məhz buradan Avropaya bir neçə marşrut müəyyənləşdiriblər. Üstəgəl işğal olunan ərazi, İranla 132 kilometrlik nəzarətçi sərhəd zolağı insan qaçaqmalçıları üçün sərfəli yol hesab oluna bilər. Amma insan alverçilərinin marşrutu əsasən Əfqanistan, Pakistan, İraq və İrandan başlayır. Adamları qanunsuz olaraq ya birbaşa Azərbaycandan, ya da ki, Türkiyə ərazisi ilə Avropaya aparırlar. Daha bir istiqamət Azərbaycan, İran, Çin və Yaponiyadır.
Qonumlarım mənə dəfələrlə deyirlər ki, xaricə get, pul qazan.
Geçin, ərin qazansın, amma necə olayım?
Mən də məcbur oldum, evimi satdım. Bir hissəsini ailəmə verdim, bir hissəsini də firmaya. Yəni,
hissəsindən,
evdəkiləri qoydum qohumlarım gilə, pulun qalanını da götürüb, getdim xaricə. Bizi aparan adam bütün sənədləri götürüb yoxa çıxdı. Girib bilmirəm, iş yox, pul yox, qalmağa yer yox, bilmirdim kimə yana. Dedi da işsiz qaldım. Bir tərəf döndüm, gəldim vətənə, yenə ailəm qohumlarım gildədir, təzarətimdən.
Bu, Azərbaycan televiziyasında insan alverinə qarşı aparılan mübarizə çərçivəsində yayımlanan informasiya bülletini idi. Belə kiçik filmləri sifariş verən Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı ofisidir. Ofisin Milli Proqram Rəhbəri əvəzi Əhməd Şirinov dövlət təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyətinin zəif olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildə Azərbaycan üçün birinci dəfə insan alveri termini səslənəndə hökumət nümayəndələrinin ciddi etirazı ilə qarşılaşıblar. Amma bir il əvvəl, 2004-cü ilin mayında insan alveri ilə mübarizə haqqında dövlət proqramı qəbul olunmasına nail olublar. Ancaq bundan sonra da icra strukturları bu məsələyə diqqət ayırmırlar. Əhməd Şirinov adam alveri qurbanları üçün yaradılacaq sığınacaqla bağlı problemin olduğunu deyir.
Üç əsas istiqamətdən, deməli, cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunması, yəni qanunvericilik məsələləridir. İnformasiya kampaniyalarının aparılması, yəni qabaqcadan insanları məlumatlandırmaq ki, belə bir problem vardır və onun qurbanına çevrilmək təhlükələri mövcuddur. Üçüncüsü də ki, artıq insan alveri qurbanına çevrilmiş şəxslərin müdafiəsini təmin etməkdir. Amma lakin bütün indiyənə qədər görmüş addımlar əsasən elə qanunvericilik istiqamətinə əhatə edir. Bizim əsas bu dəqiqə problemimiz nədədir? Sığınacağın yaradılmasıdır. Yəni problem ondan ibarətdir ki, yer artıq ayrılıbdır. Lakin indi həmin o yerin təmirini həyata keçirmək lazımdır. Orada işləyəcək heyətin hazırlanmasını həyata keçirmək lazımdır. Həmin yer üzlə hələ biz tam razılığa gələ bilmirik. Belə deyək də, sakit, gizli biraz yerdə saxlanılmalıdır. O haqda heç kim məlumat olmamalıdır və s. və laxır. Hazırki ayrılmış yer həmin tələblərə uyğun gəlmir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından Əhməd Şirinovun dedikləri ilə Təmiz Dünya Vətəndaş Hüquqları uğrunda İctimai Birliyin başçısı Mehriban Zeynalova da razıdır. Xanım Zeynalova hazırda adamların Azərbaycanın daha çox hansı bölgəsindən xaricə qanunsuz yolla aparıldığını və insan alveri üçün hansı ölkələrin istiqamət olduğunu müəyyən etdiklərini deyir.
Əvvəlcə onu söyləmək istəyirəm, bütün regionlarda problem var. Bəzən biz rayonlara gedib tədbir keçirdəndə söyləyirlər ki, yox, bizim regiona aid deyil. Amma məhz həmin regionda da görürsünüz ki, o problemlə üzləşmiş insan alverinin qurbanları olan adamlar var. Ən çox adı çəkilən Bakı şəhəridir, Gəncədir və ondan sonra Naxçıvan. Bu da təbiidir, Naxçıvan çox vaxt tranzit bölgə olduğuna görə və işə düzəltmə mərkəzləri ki, oradan aparırlar və ən çox Naxçıvanda bəzən nikah yolundan istifadə edirlər. Cəlb etmənin müxtəlif formaları var. Burada nikah yolu var, təhsil var, işlə bağlı, işə düzəltmə ilə bağlı var və hansı ölkələrdir? Türkiyə 43%, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 26%, İran 11%, İsrail 8%.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən aldığımız məlumata görə, ötən il 240 nəfər Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub. Bu işdə əl olduğu təsdiqlənən 106 nəfər isə məhkum olunub. Nazirliyin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci rübündə insan alveri ilə bağlı 40 fakt aşkar olunub. İnsan alverinə qarşı mübarizə qanunu isə hələli Milli Məclisdə yalnız birinci oxunuşdan keçib. Amma adamların oğurlanması və satılmasına görə cinayətkarlara Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə ən azı 8 il iş kəsilə bilər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Trafikinin qurbanı çox vaxt canını qaçmaqla qurtarır. Bəzən qohumuna zəng edib ya da polisə yaxınlaşıb dərdini deməklə də qurtulanlar var. Amma təcrübə göstərir ki, insan alverçilərinə aldananlar adətən imzaladıqları müqavilədə tələb olunan qədər işləməli olur vətənə bir neçə ildən sonra. İş işdən keçəndən sonra qayıdırlar. Ona görə də polisin cinayətdən xəbəri olunur. Məsələn, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə bu il Gürcüstanda 11 trafikin halı qeydə alınıb. Amma ekspertlərin fikrincə, bu ölkədə insan alverinin qurbanları daha çoxdur. Gürcüstanda insan alverindən Cimşir Rixviyaşı ilə danışıb. Onun reportajını Jalə Mütəllimova çatdırır.
Amerika Dövlət Departamentinin 2003-cü ildə çap olunan hesabatında deyilir ki, Gürcüstan üstü açılmayan cinayətlərin çoxluğuna, trafikinqin sürətlə inkişafına görə 3-cü təhlükəli ölkələr sırasına aiddir. Ekspertlər izah edirlər ki, bu kateqoriyaya insan alverinin inkişaf elədiyi, amma hökumətin bunun qarşısını almaq üçün hər hansı addım atmadığı ölkələrə aiddir. Amma son 2 ildə Gürcüstan rəhbərliyi bu sahədə aktivləşib. Trafikinq problemi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının tələblərinə cavab verməyə başlayıb. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü Marina Meskinin fikrincə, ən vacib məsələ cinayət məcəlləsində dəyişiklikdir.
2003-cü ilin yayında cinayət məcəlləsinə insan alveri ilə bağlı iki dəyişiklik edildi. Bir dəyişiklikdə söhbət ümumiyyətlə insan alverindən gedir, ikinci halda isə uşaq alverindən.
Gürcüstanın cinayət məcəlləsinin 143-cü maddəsi insan alverinə görə 10 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutur. Qanunun sərtləşməsinə baxmayaraq Gürcüstanda insan alveri dairəsini azaltmaq hələ mümkün olmur. Qadınlar Gələcək naminə qeyri-hökumət təşkilatından Lala Xundadzenin dediyinə görə insan alveri qurbanlarının çoxu susur. Çünki trafikinq çox vaxt cinsi istismarla eyniləşdirilir.
Adam alverinin qurbanı həmişə utanır, çünki trafikinq deyəndə ağla daha çox adamların cinsi istismarı, əxlaqsızlıq gəlir. Ona görə də cinayətin qurbanı başına gələni gizlətməyə çalışır.
Amma polis bəzən insan alverçilərini ifşa eləyə bilir. Məsələn, 2004-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları Tbilisidə, Tixinskaya küçəsində mütəşəkkil cinayətkar dəstənin izinə düşüblər. Polisin verdiyi məlumata görə adam oğurluğunda şübhəli bilinən iki nəfər həbs olunub. Polis sabiti.
İttihama əsasən bu adamlar Özbəkistandan 15 qadın gətiriblər. Onlara Gürcüstanda yaxşı əmək haqqı ilə iş verəcəklərini deyiblər. Sonra deyiblər ki, onları Dubaya aparacaqlar. Pasportlarını da alacaqlar. Qadınlar imtina ediblər. Onlar da qadınların hamısını bir otağa yığıb, qapını bağlayıblar. Dubaya aparmaq üçün orada saxlayıblar.
Uşaq alveri isə xüsusi problemdir və Gürcüstanda yaşayan uşaqlar da bu alverin qurbanı olurlar. Uşaqları ya pulsuz, ya da az pul ödəməklə işlədir, ya da əxlaqsızlığa vadar eləyirlər. Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının üzvü Marina Meski.
Bu kız əxlaqsızların alverinin qurbanıdır. 14-15 yaşı var. Onu xarici göndərməyə hazırlaşırlarmış. Gürcistan qanunvericiliyi ölkə daxilində də trafikinə görə cəza nəzərdə tutur. Xarici trafikin isə daha ağır cəza deməkdir.
Saxalxudam Çölis ofisisi informasiya.
Ombudsman notisindən verilən məlumata görə Gürcistan vətəndaşları özləri həmçinin ailələrinin nicat yolunu Türkiyə, Yunanistan, Almanya, Birləşmiş Ştatlarda görürlər və bəzən müasir quldarlığın qurbanı olurlar. Bayron Ivaşvili Ombudsmanın yanında Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin sədridir. Ronivaşvili hesab edir ki, Gürcistanın coğrafi mövqeyi də insan alveri problemini mürəkkəbləşdirir.
Trafikinin güclü olduğu Türkiyədir, bu Yunanistandır, Almanyadır və əlbəttə Birləşmiş Ştatlardır. Bəs niyə biz bu qədər pis vəziyyətdəyik? Bilirsinizmi? Ona görə ki, biz təkcə təchizatçı deyirik. Biz burada həm də tranzit ölkəyik.
Ara ofisial informasiya.
Qeyri-rəsmi məlumatlara inansaq, mütəşəkkil insan alverçilərinin şəbəkəsi Gürcüstan ərazisində də uğurla fəaliyyət göstərir. Miqrantlar və xarici vətəndaşların haqlarının müdafiəsi mərkəzinin məlumatına görə hər il yay mövsümündə Acariyaya Rusiyadan qızlar gətirilir. Bu qızlar hər cür haqsızlığa məruz qalırlar. Sinvalidə isə artıq bir neçə ildir ki, özünə məxsus bölüşdürücü məntəqə fəaliyyət göstərir. Müasir qulları Türkiyəyə məhz Sinvalidəki məntəqədən göndərirlər. İndi Gürcüstan parlamenti insan alveri ilə mübarizə ilə bağlı qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Layihə cinayətkarların cəzasının artırılmasını, hökumət orqanları arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını və insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasını nəzərdə tutur. Bu,
Gürcistandan Cimşir Refyaşvili'nin reportajı idi. Ermənistanda da insan alverinə görə 8 ilə qədər həbs cəzası düşür. Amma indiyə qədər Ermənistanda adam alverinə görə tutulana 8 il verilməyib. Çünki Azərbaycanda olduğu kimi burada da trafikin qurbanı başına gələni gizlətməyə çalışdığından cinayətin üstünü həmişə açmaq olmur. Yerevandan Heqini Bunyasyanın reportajına eşidək. Reportajla bizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Yox, aman bilmirdi ki, mən Dubaya işləməyə gedirəm. Bilsəydi qoymazdı. Mənə dedilər ki, orada ayda $1000 alacağım. Amma heç nə almadım.
Yaşlı Narinə xaricə qazanc dalınca gedib, qəddar münasibətdən, zorakılıqdan başqa bir şey görməyən gənc qadınlardandır. Satan kimi onun pasportunu əlindən alıb, istismar eləyiblər. Heç yaxınlarına zəng vurmağa belə imkan verməyiblər. Ermənistanda Narinə kimlərinin sayını demək çətindir. Dəqiq rəqəm və faktları hələ nə ictimai təşkilatlar, nə problemlərlə məşğul olan beynəlxalq strukturlar, nə də sahələr arası hökumət komissiyaları deyə bilir. Rafiq Gülnazaryan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Alveri ilə Mübarizə Proqramının koordinatorudur.
Makarkov Rafiq Gülnazaryan.
İctimai təşkilatlar insan alveri qurbanlarının sayı ilə bağlı çox fərqli rəqəmlər səsləndirirlər. Oxşarlıq heç yoxdur. Hətta elə hallar olur ki, təşkilatların eyni adama müxtəlif yanaşması olur. Biri onu qurban hesab eləyir, o biriləri yox.
Nə qaylar? Orada zor ki.
Ümid və Yardım İctimai Təşkilatının sədri Enik Şafloryan isə deyir ki, onlar ümumiyyətlə insan alveri qurbanlarının hesablanmasının əleyhinədirlər. Onun sözlərinə görə hətta bir qurbanın olması narahat edən faktdır. Amma təəssüf ki, qurbanların sayı bir deyil.
Bizdə etimad telefonu var. 0-8-8-0-8-0-1. Bu nömrəyə təşkisə 2005-ci ildə 1000-dən çox zəng gəlib. Müxtəlif suallarla müraciət eləyiblər. İnsan alverinin qurbanı olanlar da, onların yaxınları da zəng eləyirlər.
Zənglərin çox olmasına baxmayaraq, ötən il insan alveri ilə bağlı 30 cinayət işi açılıb. Prokurorluqda təsdiq edirlər ki, əslində insan alveri daha geniş yayılıb və prokurorluq cinayətlə mübarizə aparmaq üçün hələ ki, bütün vasitələrdən istifadə eləmir. Müstəntiqlər Ərəb əmirliklərində olanda sənədləri saxtalaşdıran cinayətkarların əməlləri ilə yerindəcə tanış olub, təəccüblənirlər. Prokurorluğun istintaq idarəsinin sədri əvəzi Marcel Matevosyan.
Çox maraqlı idi ki, ayrıca otaqda bizə demək olar ki, bütün dövlətlərin pasportlarını, saxta sənədləri fərqləndirməyin yolunu göstərdilər. Məsələn, bizə Hollandiyanın pasportunu və lupa verdilər ki, saxtalığını özümüz tapaq. Biz tapa bilmədik.
Portretin məkinləriz, bacaydan gəldik. Məsəl çıxarılacaq.
Ermənistan Cinayət Məcəlləsində insan alveri ilə məşğul olanlar üçün bir ildən 8 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Hüquq müdafiəçiləri və ictimai təşkilat nümayəndələri cəzanın yumşaq olduğunu deyirlər. Amma onların sözlərinə görə heç bu cəza növüdə indiyə qədər tam tətbiq olunmayıb. Ümid və Yardım İctimai Təşkilatının sədri Enik Şatvoryan.
İndiyə qədər adam alveri üstündə tutulanlara ən çoxu 4 il yarım iş veriblər. Mən deyirəm ki, qanunun bu cinayətə görə nəzərdə tutduğu cəza çox yumşaqdır. Vasitəçiyə görə cəza onsuz da ağırdır. Nə isə həbs cəzası müddəti cinayətin ağırlığı ilə uyğun gəlmir. Konkret misal gətirim. Trafiking barədə maddə mülkiyyətin müsadirəsini nəzərdə tutmur. Beynəlxalq standartlara görə müsadirə vacibdir. Adam cinsi zorakılığa məruz qalırsa, əldə olunan gəlir müsadirə olunmalıdır.
Amma cəhər biraz yıqamudur, ampaymaq ötkü bırna qırar.
Bir tərəfdən cəzanın yumşaqlığı, o biri tərəfdən də ifşa olunmaq ehtimalının azlığı. Mütəxəssislərin fikrincə, bu iki fakt insan alveri ilə mübarizəyə mane olan əsas amillərdəndir. Hər halda son illərin təcrübəsi göstərir ki, bir-iki il yatmış cinayətkarlar azad olunandan sonra da insan alveri ilə məşğul olur. Yenə adam alverinə başlamaqdan imtina eləyənlərin sayı azdır. Prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi Andranik Mirzoyan.
Trafikinqə görə həbs olanlardan dördü əvvəllər də bu cinayətə görə cəza çəkmiş adamlardır. Bundan başqa, bəziləri həbsdə ola-ola da adam oğurluğu ilə məşğuldular.
Trafikinqlə məşğul olan ondan çox təşkilat bu yaxınlarda vahid şəbəkə yaradıb, indi də məsələ ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlamaq fikrindədirlər. Təşkilatlar hökumətə belə bir təklif eləmək istəyirlər ki, erməni imiqrantların çox olduğu ölkələrlə hüquqi qarşılıqlı yardım barədə müqavilə imzalansın. Bu proqramlar reallaşana qədər isə trafiking qurbanlarının faciəsini aktyorlar əks etdirirlər. Senarist Ani Aykazyan deyir ki, piyes üzərində işləyərkən əməyi istismar olunan adamlarla görüşüb və əsəri ilə onların hisslərini çatdırmağa çalışıb.
Mövzu çox aktualdır. Axı indi hər addımda kimisə xaricdə olan adamlara rast gəlirsin. Əslində biz onların yaxınlarına göndərdikləri pulu hansı yolla qazandıqlarını bilmirik. Xüsusilə də onlar ya ölkədə qeyri-legal fəaliyyət göstərirlərsə.
Ani Aykazyanın əsərindən Narinənin də xəbəri var. Amma tamaşanı görməyib. Deyir, öz başına gələnlər ona bəsdir.
Yadımdan çıxarmağa çalışıram, çünki çox çətin günlər idi. Günlərlə yeməyə bir şey tapa bilmirdim. Küçələrdə çılpaq gəzir, kömək istəyirdim. Amma yad ölkədə kimdən kömək gözləmək olardı ki? Bu, İrəvandan Heginya Bunyasyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATES və Cetisi Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcü və Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Qafqazda insan alverindən danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.